dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Andreja Bac i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. PUPS napušta socijaliste i najavljuje pregovore sa naprednjacima. To nas neće oslabiti, poručuje Ivica Dačić. Novi napad u Turskoj, poginulo 7 vojnika. Sirijski Kurdi odbacili odgovornost za eksploziju u Ankari. Počinje samit Evropske unije o izbegličkoj krizi. U Zagrebu sastanak šefova policija zemalja zapadno-balkanske rute. Presuda Radovanu Karadžiću 24. marta u Hagu. Sutra oblačno, ponegde sa kišom, temperatura do 15 stepeni. U emisiji pred nama, pored ostalog, poslušajte da li bi eventualna odluka o izručenju lidera radikala Vojislava Šešelja Hagu mogla da se odrazi na izborne rezultate. Novinar Filip Švarm.
Mislim da upravo vladajuće strukture priželjkuju ulazak Šešelja u Skupštinu, naprosto da bi imali pred kim da pokazuju kako su oni Evropljani i kako imaju velike otpore na putu ka Evropskoj uniji.
Poslušajte i kako preporuku direktora vladine kancelarije za Kosovo Marka Đurića da Srbi na Kosovo koji primaju plate iz budžeta Srbije odvajaju za fond Raško-Prizrenske eparhije, komentarišu profesorka Rada Trajković i član upravnog odbora eparhije Ranđel Nojkić.
Ja je doživljavam na vrlo negativan način.
U eparhijski odbor o tome nije diskutovao i nije raspravljao i nije donao nikakvu odluku.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak, 18. februar.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjedništvo Partije Ujedinjenih penzionera Srbije odlučilo je da napusti koaliciju sa socijalistima i pokuša da postigne predizborni sporazum sa Srpskom naprednom strankom. PUPS poručuje da će na izbore ići sami ako se ne dogovore sa naprednjacima. Odluka je doneta nakon razgovora lidera PUPS-a Milana Krkobabića i lidera SPS-a Ivice Dačića koji je obavešten o ovoj odluci. Lider socijalista izjavio je da svako ima pravo da odlučuje kako želi da nastupa na izborima te da odlazak PUPS-a iz koalicije i približavanje naprednjacima neće oslabiti socijaliste. PUPS je u aktuelnu vladajuću koaliciju ušao u savezništvo sa socijalistima i Jedinstvenom Srbijom Dragana Markovića Palme. Pravo PUPS-a je da ide tamo gde proceni da će biti od najveće koristi za državu, izjavila je za naš program potpredsjednica socijalista Slavica Đukić-Dejanović. Ona ne želi da ulazi u procene koliko odlazak PUPS-a urušava izborne šanse koalicije oko SPS-a.
Naša koalicija je do sada vrlo opravdala svoje postojanje i naša procena je bila da je jako dobro da idemo i dalje zajedno, ali svako odlučuje o sebi.
U saopštenju PUPS-a se inače navodi da iz iskustva koje su imali sa aktualnom vladom smatraju da je najbolji način da se u celosti ispune ciljevi te stranke, a pre svega zaštita socijalno-ekonomskog položaja penzionera, da svoje buduće delovanje usklade direktno sa političkom misijom premijera Vučića. Stoga prirodno je da težimo da jačamo saradnju sa njim i strankom koju vodi, navode iz PUPS-a. U slučaju da koalicija PUPS-a i naprednjaka postane stvarnost, ocenjuje profesor Fakulteta političkih nauka Slaviša Orlović, to može značiti da je Srpska napredna stranka najviše dobila.
Jer malo daje PUPS-u, vjerovatno manje nego što su imali kod SPS-a na listi, ali i malo oduzima od ukupnog iznosa glasova SPS-u. S druge strane, SPS koji je već najavio smanjenje mandata PUPS-u sada neće imati problem koliko da im da. Jedino PUPS, osim neposredne saradnje sa najjačim partnerom, će vjerojatno imati manje mandata nego što ima dosad.
Ono što se primećuje u medijskim nastupima i javnim nastupima premijera Aleksandra Vučića u protekle dve nedelje, konkretno jeste da on puno polaže u glasove koje će mu doći od penzionera. Koliko mislite da mu donosi zapravo glasova i ovo savezništvo sa PUPS-om? Šta mu zapravo donosi u tom konkretnom izbornom smislu?
Pa ja mislim da će veći značaj biti na simboličnom planu, imajući u vidu smanjenje penzije, reformske mere i sada kada jedna partija koja se do sada legitimisala kao zaštitnik interesa penzionera pristane da bude na listi Srpske napredne stranke, to je važnija vest nego očekivani broj glasova kojim PUPS može doneti.
Sa Slavišom Orlovićem razgovaruje Miloš Teodorović. Razlaz socijalista i PUPS-a drugi je rasep u koaliciji koja upravlja Srbijom od aprila 2014. Prvi se dogodio početkom januara kada su socijalisti i naprednjaci saopštili da će na predstojeće izbore u Vojvodini ići odvojeno. Predizbornim temama vraćamo se nešto kasnije u narednim minutima. Svetske vesti, novi napadi u Turskoj. Da, nakon eksplozije u Ankari u kojoj je poginulo najmanje 28 osoba, novi napad dogodio se na jugoistoku Turske. Detalje prenosi Milo Dobradović.
U novim eksplozijama jutros u Turskoj poginulo je 7 osoba, dok broj povrijeđenih još nije utvrđen. Agencije prenose da je cilj napada, po prvim indicijama improvizovanom bombom, bio vojni konvoj na autoputu između Diyarbakire i Bingola, na većinski kurdskom jugoistoku Turske. Napad izvršen na vozilo s turskim vojnicima koji su se vraćali iz grada Mermer, gdje su radili na deminiranju terena. Ova eksplozija dolazi dan nakon što je autobombom u Ankari ubijeno najmanje 28 osoba, dok je preko 60 povrijeđeno. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio danas da je uhapšeno 14 osoba osumnjičenih da su miješani u jučerašnji napad u Ankari i da tragovi vode ka Turskoj, ali i van nje. Erdogan je za teroristički napad optužio Radničku partiju Kurdistana i Demokratsku unionističku partiju, odnosno njihove oružane formacije u Siriji.
Hani koalisyon güçleri olarak beraber hareket edecektik.
Mi bi trebali, pretpostavlja se, da zajednički djelujemo kao snage koalicije. Šta se desilo? Sada oni traže od Turske, prestanite da granatirate PYD, oružane formacije kurdske stranke u Siriji. Nemojte granatirati pripadnike kurdske milicije u Siriji. Oprostite, ali mi ne namjeravamo da radimo ono što oni kažu. Ako neko ispaljuje minobacačke granate na Tursku, onda trebaju da znaju da ćemo uzvratiti istom mjerom. Zna se ko je osnivač oružane formacije kurdske stranke u Siriji, ko je osnivač kurdske milicije u Siriji, također je poznato. To sam rekao i prije. Zar mi ne djelujemo zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama i NATO? Da li je vaš saveznik Turska ili oružane formacije Kurda? Mi želimo znati odgovore na ta pitanja, kazuje predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan. Ako žele da testiraju tursko strpljenje, onda treba da znaju da je ono pri kraju, poručuje turski predsjednik Erdogan. Lider kurdske stranke u Siriji, PYD, Saleh Muslim, demantovao je da je njegova organizacija izvršila bombaški napad u Ankari. Muslim je dodao da oružano krilo ove stranke IPG ne puca na teritoriju Turske i da njeni pripadnici ne smatraju Tursku kao neprijatelja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Briselu popodne počinje samit Evropske unije na kojem su u fokusu dve teme, izbjeglička kriza i redefinisanje odnosa sa Britanijom na osnovu predloženog paketa reformi. Samit se održava u atmosferi sve jačih pritisaka nekih država, naročito Austrije, da se pojačaju kontrole granica, pa čak i zatvore, i bojazni da bi mogao da bude ugrožen šengenski sporazum. Slušajte Biljanu Jovićević.
Pregovori sa Britanijom prvi su na agendi samita u Briselu. David Cameron se nada da će predloženi paket reformi Europske unije, koji je prethodnih mjeseci detaljno i ponaosob predočio u 20 država bloka, biti prihvaćen. Predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk rekao je BBC-u da europski lideri nemaju drugog izbora već da prihvate sporazum na dvodnevnom samitu, iako priznaje da još uvijek nema nikakvih garancija da će se to i dogoditi. U strahu od mogućeg britanskog izlaska, izbjeglička kriza druga je po važnosti tema ovog dvodnevnog samita. Raspravljaće o njoj na radnoj večeri u četvrtak, a o tome vlada još manje jedinstvo u bloku, iako svi priznaju da se sa približavanjem proljeća očekuje nova eskalacija migrantske krize. Grčki ministar za integracije Janis Mouzales je u četvrtak za njemačke medije rekao da bi zatvaranje granica na Balkanu samo uzrokovalo još veću krizu u Grčkoj i da to neće spriječiti dolazak migranata. Kako je rekao, Europska unija mora raditi na tome, ali i na humanitarnoj krizi sa kojom su se zbog ogromnog broja izbjeglica suočile Turska, Liban i Jordan.
To je način na koji možemo prevazići krizu. Zatvaranje granica ne pomaže.
Utorak je predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk predočio da Europska unija mora poboljšati zaštitu spoljnih granica i da to zahtjeva više napora od Grčke, ali i veću podršku partnera iz Europske unije.
A u Zagrebu su se sastali šefovi policije Austrije, Slovenije, Hrvatske, Srbije i Makedonije kako bi razgovarali o mogućim rješenjima koje se odnose na izbjegličku krizu. Tamo je naš Eni Zepić.
Dobar dan. Od danas kreće zajednička profilacija, registracija i organizirani prijevoz migranata od Makedonske Grčke do austrijske granice. Dogovorili su ravnatelji policije Makedonije, Srbije, Hrvatske, Slovenije i Austrije, ravnatelj Hrvatske policije Vlado Dominić.
Svaka država će na svom teritoriju garantirati da oni migranti koji su registrirani u Gevgeliji, da se niko više ne može priključiti toj grupaciji i tako će ići do Preševa. U Preševu će preuzeti policija Srbije, kontrolirano dovoziti do Šida, gdje će preuzimati hrvatska policija, kontrolirano prevoziti do Dobove, slovenska policija dalje prema Šentilju i onda će austrijska policija, oni migranti koji ostaju u Austriji i traže azil ostati u Austriji, a ostali idu dalje prema Njemačkoj.
Cilj je da se sve obavi što bezbolnije. Kvote nisu određene jer će one na kraju ovisiti o političkim odlukama Njemačke odnosno Austrije. Što se mogućeg povratka migranata iz države u državu tiče, to će biti tema na sljedećem sastanku, ali Dominić je iznio zajednički stav da do toga ne bi trebalo ni dolaziti ako se obavi dobra profilacija na grčko-makedonskoj granici. U ovaj operativni dogovor pet zemalja Balkanske rute uključit će se i Bugarsku i Albaniju, kaže Dominić.
Jer kad se čvrsto zatvori granica na makedonsko-grčkoj granici, može doći do priliva migranata prema Bugarskoj, odnosno prema Albaniji. Dogovore smo isto tako da ćemo poslati ljude koji će raditi na profilaciji i registraciji da pomognemo kolegama iz Makedonije. Poslat ćemo ljude iz svih zemalja na zaštitu zelene granice što se tiče Grčke i Makedonije. I ovo što smo se mi danas dogovorili stupa na snagu sa današnjim danom.
Kriterije da se dopusti ulazak u Makedoniju i dalje Balkanskom rutom je da se dolazi iz ratom zahvaćenog područja, ali to ne znači ni da će svi sirijski izbjeglice moći ući, nego samo oni iz ratom zahvaćenih područja. Zajednički je stav da hotspotovi za izbjeglice budu Grčka i Turska, poručuju šefovi policija Balkanske rute. Pred hotelom u središtu Zagreba u kojem je održan sastanak prosvjedovali se aktivisti za ljudska prava, protiveći se dodatnom pooštravanju kriterija za ulazak u Evropsku uniju, čime se urušava europski sustav azila i onemogućuje onima koji su u potrebi da u Europi traže i dobiju zaštitu.
Hvala Enise, bio to Enis Zebić iz Zagreba koji je izvestio o današnjem sastanku šefova policija zemalja zapadno-balkanske rute. A članovi parlamentarnog odbora za odbranu podržali su predlog slovenačke vlade o slanju vojske na granici Slovenije. O tom predlogu sada još treba da se izjasni i parlament. Iz imigracionog centra Bosne i Hercegovine nakon više od 7 godina zatvora pušten je Sirijac Imad El Husin, poznat kao Abu Hamza. Tamo ga više nisu mogli zadržati jer nema konkretne optužnice protiv njega, niti je počinio krivično delo. No i službe za poslove sa strancima kažu da nisu odustali od deportacije, javlja iz Sarajeva Mirna Sadiković.
Abu Hamzina kćerka Nuđeima Softić kaže da je najvažnije da je došao kući.
Preuzbuđeni smo, moramo da ga dotaknemo, da vidimo doslovno, je li to zaista stvarno tu, je li da li se vratio kući. Tako evo, odjutro se igra se s unučadima koji ga prvi put dakle vide sad ovdje, znači on se rodilo dok je bio u imigracionom centru.
Abu Hamza je u imigracionom centru bio 7,5 godina jer je okarakteriziran kao prijetnja po nacionalnu sigurnost. Porijeklom je iz Sirije, a u Bosnu i Hercegovinu je došao još 1980. godine. Za vrijeme rata borio se u Bosni i Hercegovini kao pripadnik brigade El Mujahid. Nakon rata dobio je državljanstvo Bosne i Hercegovine, ali je 2008. uhapšen bez optužbe i počinjeno krivičnog djela jer ga država Bosna i Hercegovina smatra prijetnjom po nacionalnu sigurnost. Kada je riječ o deportaciji Abu Hamze u Siriju, sud u Strasburu je donio odluku da Abu Hamza ne može biti izručen u tu zemlju jer mu prijeti opasnost od režima Bašara el-Asada, a u međuvremenu i zbog ratnih dešavanja u toj zemlji. Bosna i Hercegovina je Abu Hamzu pokušala izručiti nekoj drugoj zemlji, no 39 odbijenica za njegovo izručenje s obzirom na to da Abu Hamza osim sirijskog posjeduje jedino BH državljanstvo. No, direktor službe za poslove sa strancima Slobodan Ujić kaže da od deportacije nisu odustali.
Trenutno služba za poslove strancima iznalazi rješenje sa nekim relevantnim institucijama za treću zemlju.
Abu Hamzina čerka kaže da razmišlja i o tužbi protiv onih koji su ga držali u pritvoru.
Ipak mi smo izgubili 7,5 godina svog života, a on je bio gore, znači bez ikakve optužnice, bez ičega.
Profesor Goran Kovačević sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije kaže da bi ljudi poput Abu Hamze trebali tužiti odgovorne.
Naravno da će podnijeti tužbu protiv Bosne i Hercegovine jer s aspekta mehanizma, institucija, bosansko-hercegovačke institucije su držale njega nepravedno zatvoreno. Međutim, treba ipak ići u čelo pa identificirati ljude imenom i prezimenom koji su dali takve općenite informacije protiv njega i neprovjerene činjenice na osnovu kojih je 7 godina državna vlast. Nije država kriva, nije 4 miliona ljudi koji u Bosni i Hercegovini žive, nisu oni krivi. Krivo je vjerojatno par ljudi koji su cijelo vrijeme na određenim funkcijama, na određenim pozicijama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. PUPS napušta socijaliste i najavljuje pregovore sa naprednjacima. To nas neće oslabiti, kaže Dačić. Novi napad u Turskoj, poginulo 7 vojnika. Sirijski Kurdi odbacili odgovornost za eksploziju u Ankari. Počinje summit Evropske unije o izbjegličkoj krizi. Zemlje zapadno-balkanske rute dogovorile zajedničku registraciju i prevoz izbjeglica od grčko-makedonske do austrijske granice. Presuda Radovanu Karadžiću u Hagu 24. marta. U nastavku emisije poslušajte i Užice predlaže, ako se spomenik i posmrtni ostaci Dimitrija Tucovića izmeštaju sa Beogradske slavije, onda ih treba premjestiti u njegov rodni grad ili ispred njegove rodne kuće u selu Gostilje. Takvom predlogu oštro se usprotivila Levica Srbije. Iz te partije Miloš Vujić vlastima Užica poručuje.
Ako već želi da čuva sećanje na znamenitog sugrađanina, onda makar treba tome da se usprotivi, a ne da se poput nekog lešinara bori za komad toga groba.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić ponovio je u razgovoru sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Čepurinom da je zvanični stav zemlje da ostaje vojno neutralna, kao i to da uz ostvarenje spoljnopolitičkog cilja članstva u Evropskoj uniji želi da očuva i unapredi tradicionalno prijateljstvo i dobre odnose sa zvaničnom Moskvom. Sa ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, Kajlom Skatom, Vučić je danas kupio karte za let Air Srbije od Beograda do Njujorka, koji počinje da se obraća od 23. juna. Vraćamo se predizbornim temama. Čačanska opozicija nije na današnjoj sednici lokalne skupštine smenila gradsku vlast oličenu u Novoj Srbiji i Srpskoj naprednoj stranci, pošto je uspjela da obezbedi samo 34 od 38 odbornika, koliko im je bilo potrebno za realizaciju dugo i gromoglasno najavljivane inicijative. Iz Čačka se javlja Vladimir Nikitović.
Da sve ne prođe bez tenzija i incidenata, pobrinuo se sekretar skupštine Ljubodrag Petković iz SPS-a, koji je uzeo identifikacione listiće prisutnih odbornika i nije želao da ih preda na brojanje predsedavajućem Bošku Obradoviću iz Dveri.
A vas molim da mi date evidencijalno listiće da utvrdimo ko je prisutan.
Ama su evidencijalno listiće kod mene. Ja, meni se predaje, ja vam evidencijalno...
Vidite ovo, gospodo iz medija.
Nema veze.
Sekretar nam ne da evidencijalno listiće i ne dozvoljava da se utvrdi kvorum za početak ove sednice. No. Ja vas molim da izađete napolje da mi predate evidencijalno listiće.
Ko ste vi da isterate me napolje?
Kada je prozivkom utvrđeno da se u skupštinskim klupama nalazi 34 odbornika, a ne 38 koliko je potrebno, sednica je prekinuta. Boško Obradović je izjavio da je na osnovu dogovora sa pojedinim odborničkim grupama računao na podršku 44 odbornika, ocenivši pritom da se oni nisu pojavili zato što su, kako je naveo, ucenjeni ili potkupljeni. Na prozivke odgovorila je Slavica Dragutinović, šefica odborničke grupe Srpske napredne stranke.
Pa mogu samo da se nasmejem na to, verujte mi da niko, ni od strane pozicije, ni od strane opozicije, ni jednog momenta nije napravio presiju.
I ova politička tema pokazala je duboku podeljenost u Čačanskom odboru Srpske napredne stranke, budući da je odcepljena grupacija te partije od 8 odbornika bila spremna da glasa o nepoverenju u gradskim čelnicima. Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
U nastavku o tome hoće li Vojislav Šešelj, lider radikala, saslušati presudu u sudnici Haškog tribunala 31. marta. To pitanje, s obzirom na trenutne političke okolnosti u Srbiji, moglo bi biti bitnije premijeru Aleksandru Vučiću i vladajućoj partiji naprednjaka nego samom sistemu Haške pravde. Naime, ako bi se ispunili rokovi koje je postavio tribunal, izručenje bi se dogodilo u jeku predizborne kampanje u kojoj učestvuje i sam Šešelj. Koliko će predstojeći događaj odraziti se na vlast, a koliko na blog desnih partija, istraživala je Ljudmila Cvetković.
Zvaničnicima iz vlade Srbije kao da ne odgovara da se uoči izbora bave povratkom Vojislava Šešelja u Hag, koji ipak ne namerava da im olakša poziciju i dobrovoljno ode na izricanje presude. To što će Haški tribunal izreći presudu Šešelju 20 dana pred izbore u zahtev srpskim vlastima da lider Srpske radikalne stranke bude prisutan u sudnici, za pojedine ministre je maltene uplitanje u izborni proces i unutrašnju politiku u Srbiji. Premijer Aleksandar Vučić nije propustio da izjavi da zahtjev Haga za izručenje Šešelja stvara Srbiji velike probleme.
Ja mislim da je to samo već viđeno naprednjačko kukanje odnosno podizanje tenzija.
Ocenjuje Filip Švarm, odgovorni urednik nedeljnika Vreme. Zvanični Beograd do 15. marta treba da obavesti Haški tribunal da li ima poteškoća da obezbedi prisustvo Vojislava Šešelja u sudnici 31. marta. Kakvi su odluci vlade nadaju građani sa kojima smo razgovarali?
To bi politička odluka na kraju neće biti pravna sigurno.
Mislim da ne mora. Zato što je dovoljno bio tamo.
I da i ne.
Da, zato što mora da se ispoštuje zakon, a ne zbog toga što je tribunal tako nedosledan.
Da li bi eventualna odluka o izručenju lidera radikala u Hag mogla da se odrazi na izborne rezultate Vučićevih naprednjaka, kao i na samu Šešeljevu stranku, koja bez njega na poslednjim izborima nije uspela da pređe cenzus? Marketinški stručnjak Cvjetin Milivojević smatra da naprednjaci i Vučić rizikuju gubitak glasova u delu javnosti koja inklinira nacionalnoj desnici.
Postalo je problematično to njegovo preumljenje, odnosno na neki način prelazak iz kože ortodoksnog radikala u kožu ekstremnog eurofanatika. Dakle, to bi vrlo verovatno deo biračkog tela Srpske napredne stranke sankcionisao i vrlo verovatno bi se vratio ka onome što jeste njihov izvorni izbor, a to je bila Srpska radikalna stranka.
Kompletna desnica ne bi trpela posledice, smatra naš sagovornik, ali bi verovatno sama Srpska radikalna stranka.
To je vrlo čudno biračko telo koje glasa za tu stranku kada je Šešelj tu, kada je prisutan, kada je vidljiv, kada ga ima u medijima i tako dalje. Tu ne bi došlo do nekih velikih pomeranja, ali bi sasvim sigurno onda Srpsku radikalnu stranku ostavilo ispod cenzusa.
Što se tiče Vojislava Šešelja, Filip Švarm misli da se nikako neće odraziti na izbore to da li će ga ova vlast izručiti.
Ja mislim da je ovdje desnica mit. Mislim da upravo vladajuće strukture priželjkuju ulazak Šešelja u Skupštinu, a vjerovatno i Dveri, moguće i DSS-a, naprosto da bi imali pred kim da pokazuju kako su oni Evropljani i kako imaju velike otpore na putu ka Evropskoj uniji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Haški tribunal zakazao je za 24. mart izricanje presude bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću optuženom za genocid i druge zločine nad Bošnjacima i Hrvatima tokom rata u Bosni i Hercegovini od 92. do 95. U završnoj reči tužiloštvo je zatražilo da Karadžić bude proglašen krivim po svim tačkama optužnice i kažnjen doživotnim zatvorom. Karadžić, koji se branio sam, zatražio je da bude oslobođen krivice. Premijer Kosova Isa Mustafa izjavio je da ni jedan srpski sud nema ovlašćenja da donosi presude za građane Kosova, kao što je ona o kažnjavanju osmorice bivših pripadnika OVK zbog oružanih napada na vojnike Vojske Jugoslavije krajem 98. pred sudom u Nišu.
U ime vlade Kosova reagujemo protiv jedne farse od procesa pred sudom u Srbiji, koji je juče kaznio osmoricu pripadnika 138. brigade OVK. Bivši rukovodioci ove brigade, sada poslanici Republike Kosova, Anton Ćuni i Rustem Beriša, kao i šestorica njihovih saboraca, kažnjeni su u odsustvu od strane jednog suda u Nišu. Borci OVK vodili su oslobodilački rat, poštujući ratne zakone.
Mustafa je dodao da će vlada Kosova upoznati međunarodne partnere sa ovim i tražiti da se izvrši pritisak na Srbiju kako bi prekinula, kako je rekao, sudske farse. Ministarstvo za povratak i zajednice saopštilo je da su u Klini napadnute dve povratničke kuće Vukoja Radosavljevića i Živana Mazića, polupani su prozori i pričinjena materijalna šteta. Izjava direktora Kancelarije za Kosovo Marka Đurića da bi oni koji na Kosovu primaju platu iz budžeta Srbije trebalo da deo primanja daju Fondu eparhije Raško-Prizrenske, sporna je i zbog narušavanja sekularnog karaktera države kao i zbog favorizovanja jedne konfesije u odnosu na ostale, kažu naši sagovornici. Ranđel Nojkić, član upravnog odbora Raško-Prizrenske eparhije, navodi da o takvoj inicijativi odbor nije razgovarao.
Eparhijski odbor o tome nije diskutovao i nije raspravljao i nije donio nikakvu odluku.
Ja koliko razumem, vi niste baš, ne podržavate takvu vrstu.
Pa ja da vam kažem, ja ne podržavam da se primorava neko ko ima pravo da raspolaže sa svojim sredstvima na način kako smatra da treba da podržava, da nekoga sad uslovljavati da mora da odvaja od toga ovaj deo sredstva. Mislim da je to nešto što je individualno pravo svakoga, a ne da jednostavno to bude kao nekakav model za rešavanje određenih pitanja.
Radmila Trajković iz Evropskog pokreta Srba, Kosova i Metohije kaže da je ova inicijativa izazvala mnoge negativne reakcije po društvenim mrežama, te da šteti eparhiji.
Ja mislim da je više kompromitovala crkvu i to onaj, ja bih bila toliko hrabra da kažem, onaj najugroženiji, ali i na jedan način najčestitiji deo srpske crkve, a to je eparhija Raško-Prizrenska, nažalost se našla na udaru ovom odlukom i ja je doživljavam na vrlo negativan način.
Ranđel Nojkić kaže i da eparhija nije u dugovima.
Da su prihodi i rashodi negdje izjednačeni, možda nešto malo veći prihodi, tako da nije Raško-Prizrenska eparhija u nekakvom minusu, da kažem.
Svojevremeno je u toj eparhiji izbila afera ne prva takve vrste povodom neprimerene raskoši, na primjer kada je o voznom parku reč, ali tvrdi Ranđel Nojkić, nakon odlaska vladike Artemija svi luksuzni automobili su prodati i od tog novca osnovana je narodna kuhinja. Danas za tu narodnu kuhinju država također neprimerenim načinom lobira kod svih građana širom Srbije za dobrovoljne priloge, šaljući uplatnice uz račune Infostana. Milan Antonijević iz Jukoma kaže da država krši temeljne principe na kojima počiva.
Ovakve izjave nisu primjerene jer na određen način vrše pritisak građanima da deo svojih plata i primanja usmjeravaju na jednu versku zajednicu. To nije naravno u skladu ni sa Ustavom i sekularnim karakterom naše države, a sa druge strane otvara pitanja diskriminacije onih koji su drugačije nacionalnosti, drugačije vjeroispovesti kao i onih koji su ateisti.
Iz Jukoma Milan Antonijević, opširni ovoj temi na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Skupština grada Užica donela je odluku da se uputi zahtjev Beogradu da se spomenik Dimitriju Tucoviću ustupi Užičanima. Usledile su ideje da bi Tucovićev spomenik trebalo izmestiti sa Slavije, o čemu je Skupština Beograda nedavno donela odluku, na prostor ispred njegove spomen kuće u Zlatiborskom selu Gostilje. U isto mesto trebalo bi, predlaže se, sahraniti njegove posmrtne ostatke, koji su do sada čak 5 puta izmeštani, posljednji put 1949. kada su i ukopani na Slaviji. Novka Ilić.
Inicijativa je potekla od socijaldemokratske stranke. Odbornica Natalija Vidić kaže Tucović je bio Užičanin.
S obzirom na to da je ovih dana to aktualno u medijima, da je već 6. put premeštaju njegove kosti, smatrali smo da treba nešto da preuzme, da se reši to pitanje jednom za buduća vremena.
Pokret Levica Srbije Užički odbor protivi se odluci Gradske skupštine da od Beograda zatraži spomenik Tucoviću. To je vređanje lika i dela ovog socijaldemokrate, borca za radnička prava, učesnika balkanskih i prvog rata, kaže Miloš Vujić, predsjednik Užičke levice.
Užice ne treba da se svrstava u red onih koji žele da skrnave spomenik Dimitrija Tucovića, već treba oštro da protestuje. Ako već želi da čuva sećanje na znamenitog sugrađanina, onda makar treba tome da se usprotivi, a ne da se poput nekog lešinara bori za komad toga groba kako bi preneli to. Mi smo predložili kao Levica Srbije da grad Užice naruči izradu takvog nekog spomenika i da ga postavi na za to odgovarajuće mesto.
Zahtevu da Beograd ustupi spomenik Užicu, pridružili su se Udruženje Užičana u Beogradu i Istorijski arhiv Užica. Spomenik bi, ako ga Beograd ustupi, trebalo postaviti na ulazu Užice na okretnici koja će tek biti izgrađena, a nazvali bi je Mala Slavija. Željko Marković, direktor arhiva Užice.
Kako se tu pravi kružni tog saobraćaja, nekako se pojavila ideja da spomenik Dimitrija Tucovića bude tu postavljen, nedaleko od kuće gdje je živeo, na razmeđi puteva između Užica, Beograda i Gostilja njegovog rodnog.
U Užicu danas glavna ulica nosi ime Dimitrija Tucovića. Radila je štamparija sa istim imenom, ona je nestala u vrtlogu srpske tranzicije. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. PUPS napušta socijaliste i najavljuje pregovore sa naprednjacima. To nas neće oslabiti, odgovara Ivica Dačić. Novi napad u Turskoj, poginulo 7 vojnika. Sirijski Kurdi odbacili odgovornost za eksploziju u Ankari. Počinje samit Evropske unije o izbegličkoj krizi. Zemlje zapadno-balkanske rute dogovorile zajedničku registraciju i prevoz izbeglica od grčko-makedonske do austrijske granice. Presuda Radovanu Karadžiću 24. marta. Sutra oblačno, ponegde sa kišom, temperatura do 15 stepeni. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ivan Martinović. Prijetno.